I dnešné slávenie takým pozvaním, aby sme čítania, ktoré od Boha skrze cirkev dostávame, sme dokázali nejakým spôsobom rozobrať alebo za svoje vziať a asi niečo do života tak zobrať so sebou, že by ten týždeň, ktorý je pred nami, sme Božím slovom a Božím pozvaním posvecovali. Avšak dovolím si povedať, že predo mnou stojí taká pre mňa mission impossible. To znamená, situácia veľmi neľahká, keďže na konci dnešnej svätej omše má sa čítať vyhlásenie predstaviteľov kresťanských cirkví k istanbulskému dohovoru, takže kázeň by mala byť kratšia. Skúsim to, i keď teda častokrát sa mi to nedarí, aby som kratšie kázal, len tie niektoré podstatné veci vyjadriť. To, čo chcem spomenúť, alebo čomu sa chcem venovať, vyberám tému vnútornej slobody, o ktorej si myslím, že treba rozjímať alebo na ňu pamätať, ak chceme s úžitkom tento pôstny čas prežívať. Je to čas, ktorom konáme konkrétne pôstne úkony, aby sme sa hriechu zbavovali, to Božie konali, Bohu priblížili, vnútornú premenu naplnili. A toto všetko nie je možné bez toho, že by sme vo vnútornej slobode porásli. To, čo sa berie za základ vnútornej slobody v tom duchovnom raste v pôste, je do akej miery slobodným sa stávam od hriechu. Ako s ním zápasím, s pomocou Božej milosti víťazím, ako sa oslobodzujem od hriechu slobodným stávam, disponibilný pre Boha a pre Božie dielo voči ľuďom, ktorými žijem na tejto zemi. V tom živote, ktorý v dňoch, čo sú pred nami, nás čaká. Avšak, ak túto disponibilitu myslíme vážne, nejde len o slobodu od hriechu ako takú, ale ide i o ďalšie aspekty vnútornej slobody, bez ktorých si dovolím povedať, tá vnútorná disponibilita nie je možná. Nie je možné zakúsiť to vnútorné preporodenie a dielo Božie, aby sme naplno v ňom obstáli. Vyberám z dnešných čítaní tri také aspekty, ďalšie aspekty vnútornej slobody, na ktoré treba pamätať. Prvý aspekt sa týka dnešného prvého čítania a myslím si, že state, ktorú takmer každý z nás pozná, akým spôsobom Boh chcel od Abraháma, aby obetoval Bohu ako zápalnú obetu, ako celopál svojho jediného syna Izáka. Môžeme tu vnímať dve základné línie. Tá prvá, teda ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, tá teológia dejín, ktorá smeruje k vykupiteľovi, k Mesiášovi, dotýka sa Abraháma, skrze ktorého započítajú starozákonné dejiny Izraela, a teda uzatvorená zmluva prisľúbenia medzi Bohom a Abrahámom, Bohom a jeho potomstvom i ľudom. No a tak v tej zmluve prisľúbení oni s Bohom kráčajú, aby Bohom boli požehnaní, aby Božie dielo sa naplnilo a človek sa znova k Bohu vrátil a konal to, k čomu ho Boh pozýva. Od riechu bol slobodný a svoj život podľa Tóry, neskôr skrze Môžiša danej, aby dokázal svoj život naplniť. A tak Abrahámovi ako keby bolo ukázané, že chce priniesť alebo má priniesť tú obetu, ktorá dokáže zmieriť Boha s človekom. To, čo mu bolo najdrajšie, to, prečo žil a prečo bol ochotný zomrieť svojho vlastného syna, mal obetovať Pánovi. Tam zaznievajú tie slová, ktorých sa Izák pýta, kde je tá obeta, ktorú máme obetovať živému Bohu, a Abraham odpovedá, sám Boh sa postará, syn môj. A až tedy, keď je na to drevo kladený, Izák chápe, že on má byť obetovaný. Na to znieje, Božie zadrž. Ja vnímam tvoju vernosť, ale nie je možné, aby akákoľvek ľudská obeta, akokoľvek drahá alebo požehnaná, bola toho schopná, že prekrie všetky hriechy celého sveta. Ten vrch moria, na ktorom Abraham má priniesť obetu, o 1800 rokov na to sa volá Golgota. Miesto toho raždia, na ktoré je Izák položený, drevo kríža, na ktoré je Ježiš pribíjaný. Miesto ľudského syna, ktorý má zomrieť, Boží syn a Pán, ktorý zomíra za nás. To Abrahámovo slovo sa naplnilo, Boh pripravil obetu, tú, ktorá skutočne je väčšia než ľudský hriech, dokáže vykupovať a zachraňovať človeka. To je ten rozmer teológie dejín. Ale ide aj o ten rozmer osobný, ktorý sa týka Abraháma ako takého. On bol jeden z tých ľudí, ktorí sa dokázali v tej dobe pre Boha otvoriť. Postupne poči tomu neznámemu Bohu vzťah budoval, do tej miery sa pre neho otváral, od ostatných božstiev vzdialoval, že bol schopný v svojich 70 rokoch všetko zobrať a kráčať. Stovky kilometrov z chaldejského Úru na území dnešného Iraku do zasnúbenej zeme do Palestíny. Aby tam sa Bohu naplno odovzdal v tom diele, na ktorého Pán povolal. Tam tri prisľúbenia dané. V tvojom potomstve, teda ty budeš mať syna, táto zem ti bude patriť a v tvojom potomstve budú požehnané všetky kmene zeme. Keď sa to prvé prisľúbenie naplňa, Abraham má 90 rokov, Sára cirka 80, keď z toho zázraku Božieho počali, Sára porodila, zdravého chlapčeka na svet priviedla a tohto vychovávali, tak Abraham sa začína meniť. Z toho muža, ktorý bol naplno pre Boha otvorený, dokázal kráčať i ťažkosťami, i utrpením, sa stal chlap, ktorý v Boha veril, avšak sa naplno fixoval na ten dar Boží, ktorý v Izákovi dostal. Takže pre neho na prvom mieste už nestál Boh a Pán, ale to dieťa, ktoré si od Boha vyprosil, tento Boží dar. Ako náhle začal byť Abraham na toho syna fixovaný, okamžite sa to začalo v jeho živote meniť. Už to nebol muž Boží, ktorý v mene Boha kráča, je Božím prostredníkom a Božie dielo koná. Pre tú komunitu, ktorú viedol ako takú. Už to nebol otec, ktorý svojho syna ako dar Boží prijal, aby v mene Boha ho vychovával, aby dorastal tým ďalším patriarchom sa stal. Fixujúc sa na neho, pomaly modlúci z neho robil. A tu začínal byť problém. A jedna z tých vecí, ktorá teda bola touto veľmi radikálnou, bolestnou udalosťou vyriešená, bolo to spamätanie sa Abrahama. Ja som sa fixoval na môjho syna. Ja som prestal Boha na prvom mieste mať. Ja som túžil len, aby tento dar bol Bohom požehnaný a tento dar všetko pre mňa znamenal. Teda, vnútorná sloboda nielen od hriechu ako takého, ale keď chceme dorastať tejto vnútornej slobode, pre koho sme slobodní? Pre Boha? Alebo veci, po ktorých túžime, od Boha sme dostali, ktoré v mene Božom žijeme, ktoré od Boha máme, sme obsiahli. Sme na ne fixovaní. Vzťahujú sa na Pána, niekedy je to ťažké rozlíšiť. Áno, veď Pane Bože, veď Teba ľúbim, Teba verím, Teba, podľa Teba žijem a tak ďalej. Ale prestávaň byť slobodný vo vzťahu voči Bohu a na prvom mieste ten konkrétny Boží dar mám. Aj život by sme za svoje deti dali. To bez debaty každý rodič tejto zeme, ak to naozaj vážne myslí a ľúbi svoje deti. Ale ak na prvom mieste Boha mám, stará múdrosť pravdivo hovorí, všetko je na správnom mieste. Čím viac bol Abraham slobodný pre Boha, tým viac dokázal odovzdať Izákovi, aby ďalší patriarcha povstal a Božie dielo naplňal. Tým viac komunitu budoval a konal všetko to, čo bolo súčasťou jeho života. Aby skrze neho Božie dielo sa naplňalo, aby on sám dozrel a raz pre Kristovo vykúpenie on sám zažil slávu neba. Teda vnútorná sloboda od Božích darov, na ktoré sa fixujeme. To druhé, čo chcem spomenúť, dnešné druhé čítanie Pavol v liste Rimanom, je to 8. kapitola, teda o živote kresťana v duchu svetom. V základe Kristovo vykúpenia, pre ktoré sa vo viere otvárame, Boh nás pôsobí svojou milosťou a mocou Svätého Ducha, aby sme k novému životu povstali, aby sme z Duchu Svätom Krista svojim životom nasledovali. Pavol tu hovorí o tom tajomstve Boha, ktorý vstúpil do nášho života a v moci Ducha sme súčasťou veľkej Božej rodiny. Bratmi, sestrami Ježiša Krista sa stávame, synmi, dcérami nebeského Otca sa voláme a so svojím Bohom životom kráčam. To vedomie Boha, ktorý mi bytostné, definitívne áno Ježišovi povedal a v Duchu Svätom toto áno aj napĺňa. Teda to, čo Pavol vyjadruje, ak je Boh za nás, kto je proti nám? Boh za nás. Avšak tu sa môžeme spýtať, alebo použiť to, čo Ježiš použil, keď ho zákonníci farizei provokovali, keď sa pýtali, ktoré je najväčšie prikázanie. Milovať Boha nadovšetko bližného ako seba samého, avšak oni sa pýtajú, kto je môj blížny? A Ježiš túto otázku obracia, nie že kto je môj blížny, ale komu som blížny, ja. A tak teda v tom pavlovskom vyjadrení život kresťana v duchu svetom nie je problém v Bohu, že on v tej blízkosti by zlyhal, že by moc Svätého Ducha nefungovala obrazne povedané, že by Božia milosť nám nepomáhala. Problém je v tom, či my sme pri svojom Bohu. Či my sa dokážeme do tej miery pre Neho otvoriť, že to Božie dielo podľa Božej vôle dokážeme naplniť. Dobre, povedali sme si, vec slobody od hriechu je iná. Ako keby na tom stávajme, že takéto niečo snažíme sa budovať. A tak chcem v svojom živote konať tak, aby som nehrešil a na tejto slobode od hriechu život dobrý postavil. V tých konkrétnych situáciách nášho života, v našich praktických, profesných veciach, vzťahových, rodinných ako takých, vnímame mnohé spôsoby, ako môžeme konať. Vidíme zlé cesty, toto je hriech, toto nie. Vidíme veci indiferentné alebo dobré. A tak z týchto vecí, hlavne z tých dobrých, ak to s Bohom myslíme vážne, si vyberáme a chceli by sme, aby nám to Pán Boh požehnal, aby to naplnil. Pýtame sa, či to, čo chceme konať, je vôľou živého Boha? Či je to čo Ježiš na mojom mieste konal? Či je to, k čomu ako Abraháma aj mňa môj Boh volá, i napriek tomu, že to môže byť ťažšie rozhodnutie? Neľahké, možno až bolestné, krížom navštívené? Poviem, čo dobré, čo by som radšej niečo iné miesto toho konal alebo mal? Ak sa nepýtam, to, čo ja rozlišujem, že je dobré, snažím sa aj vykonať. Prosím Boha, aby to požehnal, ale mnohokrát človek zistí, že to nespĺňa moje predstavy. Že to tak požehnané nie je. Že ovocie také nie je. Že keď prídem za rok môjho života, tie udalosti sú také, ukážu, to nebola správna voľba. Keď Boh mi ponúka svoju vôľu, tak mi ponúka niečo, za čím si Boh stojí. O čom vie, toto je to správne rozhodnutie, ktoré nie, že bude to najľahšie, alebo to človeku najľúbivejšie, ale také, ktoré človeka k Bohu privádza, ktoré aj za rohom môjho života, kde ešte teraz nevidím, bude správnym rozhodnutím, ktoré je Bohom požehnané, pri ktorom Boh pri nás stojí, nám v tom pomáha a spolu s nami tieto veci rieši. Vnútorná sloboda pre vôľu živého Boha. I tu mnohokrát zlyhávame, keď naozaj nie je ľahké ponajprv chcieť v tých konkrétnych veciach. Božiu vôľu nad svoju vôľu dať. Chce to veľkú dôveru toho bytostného až intimného vzťahu, že nechám sa Bohom viesť a podľa Božej vôle svoj život chcieť napáňať. Teda prvá vec chcieť, potom hľadať, rozlišovať, to rozlišené chcieť naplniť a v tom vytrvať. Tam je ďalší rozmer slobody, ktorá síce nie je ľahká, ale čím viac sa človek do nej ponorí, tým viac zakúsi, že Boh pri mne stojí a to, čo konám, Boh požehnáva. Je to niečo, čo naozaj súvisí s tým biblickým pozvaním, aby sme v mene Boha Božie kráľovstvo budovali. Nech je to čokoľvek. Nech je to akákoľvek profesná, osobná, spoločenská, rodina, čokoľvek, ale stáva sa to tým Božím dielom v nás a skrze nás, budovaním Božieho kráľovstva. Teda to pozvanie, aby sme od tej vnútornej slobody pre Božiu vôľu, aby sme dorastali. No a tretí aspekt z tých ďalších rozmerov slobody, ktorý vyberám, použijem na to slovo dnešného evanjelia. Ak zoberieme ten základný rozmer, hovoríme tu o diele Mesiáša, Božího syna a pána, ktoré je na vrchu premenenia spečatené a ukázané, kým je vlastne Ježiš a čo koná. Tie atribúty nám možno sú vzdialené, ale ľuďom v tedajšej doby na výsosť jasné. Vrch ako taký, či už hebrejské vrchy, babylonské zikuráty, miesto osobitného stretnutia s pánom. Oblak, to bol pre nich úplne jasný znak, že keď Boh s nimi hovoril, vrch Sinaj ponorený do oblaku, potom archa zmluvy, vo svätyni svätých, či už v stánku stretnutia, alebo v chráme, ako náhle Boh bol prítomný, na tú zľutovnicou, teda vekom archy zmluvy, Boží oblak vytvorený, z ktorého Boh hovoril, prítomnosť živého Boha. Tajomstvo Mojžiša, ktorý svedčí, Tóra, zákon svedčí, toto je ten prisľúbený Mesiáš, syn Boží. Eliáš, ako predstaviteľ prorokov, svedectvo prorocké, ktoré ukazuje na Ježiša, ako na Božího syna a pána, ako na baránka, ktorý prichádza vykúpiť a spasiť človeka. A to bytostné Ježišovo premenenie, to je tam ukázané, aby chápali, že medzi nimi stojí na jednej strane ten, ktorý si toto ľudské vzal. Avšak Boží syn a pán, to tajomstvo Boha, ktorý sa človekom stáva, aby v svojej moci prišiel vykúpiť a zachrániť človeka. Dobre, túto základnú líniu skúsme opustiť a skúsme pozrieť na to prežívanie, ktoré má Peter, Jakub a Ján. Na jednej strane bázeň veľká, ktorá ich omíňa, a na strane druhej niečo, čo sa pre nich zážitkom stáva. Dobre je nám to. Wow. Jednoducho je to niečo, kde postavím tie tri stánky a zaujímavé, že nevedia, čo povedať, tak hovoria, ide to niečo podvedomé, také, že je nám to fajn, zostaňme tu, je tu bufet, je tu paráda. Hej. Zažívame svojho Boha, zažívame Božiu blízkosť, tie bázne, ale zároveň v niečom, čo nás bytostne napáňa. Ten zážitok, tá emócia, tá skúsenosť, ktorá ich vedie, dobre je nám tu. A toto je problém, ktorý v dnešnej dobe, alebo osobite v dnešnej dobe vystupuje, zážitkové kresťanstvo, pohodové kresťanstvo. To, čo hľadáme u Boha, ako deti svojej doby, je určitý zážitok, určitá emócia, niečo, čo môžeme s Ježišom zažiť. Častokrát to spomínam, doba, v ktorej sa nachádzame, vec postmoderný, keď sa rezignuje na rácio, relativizácia pravdy, všetko postavené na emócii, na zážitku, na nejakej skúsenosti. Hej, ľudia, vyslovene, častokrát týmto sú ovládaní a ideme po tom, čo je nám také ľahšie alebo lepšie, alebo čo nás po srdci, po duši pohľadí. Alebo nejaký zážitok, alebo nejakú rozkoš, alebo niečo také prinesie. Ale ako náhle takéto niečo nastalo, dobre je nám tu. Zaznieva slovo od Boha. Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho, padla. Je preč, pohodička, paráda. A jedeme dál, a dolu z toho kopca. A ideme tam, kde je drevo kríža, kde tento Ježiš premenený bude opľúvaný, skrvavený, zbičovaný, kde bude prebodnutý. Idú niekde úplne inde. Jednoducho, do akej miery sme i preto to my slobodní. My môžeme Boha ľúbiť, mať ho radi, túžiť po ňom, ale chcieť byť pri ňom vtedy, keď je pohoda. Keď nám to funguje. Keď niečo u Boha zažijeme. Keď ako keby náplas, každý zážitok nový a nový dávame na to, čo je pod tým, čo môže byť hlbšie, čo radšej neriešime. To nie je sloboda. To je útecha. To môže byť skúsenosť. To môže byť Božie pohľadenie. Ale náš život častokrát je jeho súčasťou je i ten zápas s hriechom, i ten kríž, na ktorý sme pribití, alebo do prachu zeme stlačení. I tie náročné rozhodnutia, i tie zápasy, i to, kde musíme v mene Boha, v mene viery, v mene ľudí, ktorých ľúbime, sa vedieť aj postaviť a niečo ťažké spraviť. Lebo nám na nich záleží, alebo na Bohu záleží. A tam je všetka tá útecha. Preč? Tá vonkajšia, tá zážitková ako taká. Ak nie sme naozaj zakorenení v Pánovi a v tej hĺbke vnútra slobodní, ako náhle prídu problémy, tak častokrát tá viera padá. A sme či už do hriechov ponorení, alebo vzťah sa rúca a je to problém našej viery. Svätý Ján z Kríža hovorí o tom, ako Boh volá človeka. Ponajprv ten dobručký, to dobručké mliečko, hej, také dostávame duchovné. Pán Boh nám niečo dá, čo zakúsim vo viere. Ale keď to myslíme vážne a ideme ďalej, naraz bác, tvrdý chlebík viery. A človek sa pýta, sorry Bože, ale to je čo? A až potom, keď vytrvá, zakúsi, toto je to práve orechové, lebo tu sa rodí moja vnútorná sloboda, moja vnútorná pevnosť, moja schopnosť obstáť a Boh, ktorý vo mne pôsobí, so mnou kráča. Nech je to akákoľvek oblasť mojho života, kde dokáže vo mne pôsobiť, dokáže mi pomáhať a ja dokážem v jeho mene to Božie dobro aj žiť. Takže i tento rozmer vnútornej slobody, oni tam nevrcholilo to dielo Božie na tom vrchu premenenia. Ale bola to skúsenosť, ktorej išli ďalej, aby dokázali do vnútornej slobody dorastať a z tej drámy kríža v moci Svätého Ducha, aby potom dokázali Božie dielo napáňať. Skúsme teda vnímať i tie tri spomenuté rozmery vnútornej slobody, na ktorých môžeme v tomto pôstnom čase pracovať. Aby sme dorastali do veľkosti Božích detí, biblicky, liturgicky povedané. Do veľkosti mužov a žien, ktorí v tej vnútornej slobode dokážu v mene Boha a s Božou pomocou životom kráčať. Dokážu byť verní Bohu a dokážu Božiu vôľu a Božie dielo na drobné rozmeniť a žiť v každodenných situáciách nášho bežného života. Prosme teda Pána, aby i na tejto ceste vnútornej slobody a pôstneho dozrievania, aby nám pomáhal. Amen.